сендермен бөлісетінім тек хабар емес. Меніңше бөлісетінім Тәңірдің бұл заманға көрінетіні біз сөзсіз осы мақсат бойынша баруымыз керек. Исаның шәкірті болғанымыз үшін Тәңірдің сүйіспеншілігімен жасауымыз керек. Әділдік талқылауды жақсы көреміз. Талқымыздың маңызы 1-2 бөлім Құдай сөзінің негізі Ишая кітабының 58-ші тарауы. Тәңір бұл жерде бізге сенің жүрегің ашыққан адамдарды мүсіркегендей, қиналған адам қанағат тапқандай болу. Бірақ ол және ескертеді, сөйлеген сөздерімізден байқауымыз керек. 9-ші аятта егер аузыңды қорғап сөйлесең, онда дұғаңды көңіл қоя тыңдаймын. Әрине ол бұлай емес, бірақ мәні расында осылай. Алдыңғы ретте түсіндіргенмін, сондықтан осы жолда көп сөйлемеймін. Жақыпқа 1-ші тарау 26-27 аятында егер сенгенің шын болса, рухта мықты болсаң, онда сөзіңді тосып аласың. Бұл жерде Тәңір бізге қиыншылықтағы жесір бала әйелдерге жәрдем береді. Біз көне келісім мен жаңа келісімде барлығын көрдік. Егер біз расында Тәңірдің көңіліндегідей жасай алсақ, рухи өміріміз шын жетілсе, Тәңірдей көңілді де шынайы өмірмен жасаймыз. Осындай шынайы өмірмен жасау біздің ойымыз, өміріміздегі хал жай. Бірінші біздің ойымыз сол айтпақшы болған сөзіміз, екінші басқалардың қажетін көргенде амал тауып жәрдем беру, бұл екеуін орындау. Тәңірдің мейірімен жасаймыз, есімізде болсын. Сүйуді албат істетуге болмайды. Сүйу тек Тәңірді сүйу ғана емес, бауырластарымызды сүйу. Сүйу шынайы қозғалыспен жасайды. Сүйу өмірді өзгертеді, адамды өзгертеді. Біз Исаның өмірдегі ең маңызды не екенін айтқанын ұмытпауымыз, өзіміздің өмірге тәсірін, біздің тек келешекке деген толық арманымыз. Бұлардың бәрі сүйіспеншіліктің негізі екеніне сенемін. Інжілде біз Тәңірді сүйуіміз, сондықтан күйжайымыз қалай болсын үйренуіміз, өкпелемеуіміз тиіс, өзімізді көркейтуіміз. Бұл істерді өзіңнің қалай қарау, сөзсіз өте байқау керек. Өзіңді төмен санама, әсте болмайды. Әсте болмайды. Амин. Әрине бізде басқаларға қалай сөйлеуді байқау керек. Матайдың 12-ші тарауында сендер жақсы ағаш ексеңдер жақсы жеміс аласыңдар. Жаман ағаш ексеңдер жаман жеміс береді. Бұл жерде айтпақшы ауыз бен жүрек өзара байланысты. Түсінесіңдер ма? Егер жүрегіңде ойлағаның сөзің арқылы шығады. Әрине сен ойлағандардың бәрі айтылады. Егер сен расында ойлағандарыңды шын пейіліңмен айтсаң, шынында бұл істің барлығы сенің сөйлеген сөздеріңде. Ал сенің айтқандарың үнемі шындық болып шығады. Тілдің күші бар, тіл адамдарды жазады, әрі жазалайды. Адамды өлтіреді, әрі құтқарады. Өзіне сенім орнату және сеніміңді қиратады. Көптеген адамдар айтқандары үшін ажырасады. Көптеген семьялар айтып бөлінеді. Көптеген адамдар айтқан сөздер арқылы жұмыссыз қалады. Кейбіреулер басқалар арқылы талдайды және өз-өзіне деген бейнесін нашар жасауында тыныштық жоқ. Сөзімізде күш-қуат болу керек. Мейлі қай кезде де сөз сөйлегенде әрі бастап үйренуіміз, сөйлеген сөздерімізге жауапкершілік етуіміз тиіс. Бірақ есіңде болсын, ешкім өзінің толық аузын көндіре алмайды. Әр күні Тәңірдің жәрдеміне зәруміз. Тәңірдің жәрдеміне зәруміз тілдерімізді тоса да. Матайдың 12-ші тарау 34-ші аятында ұлы жыланнан туылған зұлым тұрсаңдар, қалайша тамаша сөздер айтасыңдар. Үйткені жүрегіңе толғанын аузыңмен айтасың. Тамаша адамның тамаша жүрегінен анық көрініп тұрады. Зұлым адамның зұлым жүрегінен ашық көрініп тұрады. Әр жолы сөйлегенде де осылай жақсы сөздерді салыстырып ауыздан бір жолда шығарамыз. Егер сөздеріміз пәле шығарса, онда біз, мен тек қалжыңдағаным. Бірақ өзімізді алдағанымызды білеміз. Біз 36-шы аяттағы мынаны көріп ерекше сақ болуымыз керек. Сендерге айтамын, адамдардың өсегі, соттаған күндері жол-жөлімен қамдалады. Сондықтан айтарым жоқ. Сөйлейтін әрі, сөйлейтін сөзім үшін, сөйлейтін кезде де сақ болуым керек. Biz önemi öte akmak, eşkimge paydası jok söz söyleyimiz. Rasında pəleni ağızımızdan çıxaramız. Yee, sağan aytayın, çıday almadım. Mağan çek göründü. Avaray canım daldı. Әр чарчап, әр мезі болдым. Шаршадым, шаршап өлдім. Біз әр күні тоқтамай шаршасақ та татымаймыз. Барлықтарың не мағанада айтқандарымды білесіңдер? Кеше кеште. Сендер көтетін 12-сін даярладым, бірақ негізгі түйінін даярлауым керек. Негізгі түйінді қалауым тиіс. Бүгін таңертең. Тәңірге рахмет, біз біріншісін сөйлеп болдық. Екіншісінің де жарымын сөйледік. Сондықтан кеше таңертең келмеген болсаң, мен ортасынан бастап өтемін. Онда мен саған қарапайым бірінші түйінді сөйлейін. Сол қобалжу, ренжу, қисынын табу, өкпілу, көп сөз айтпайын. Бірақ саған айтамын, өкпілігін кезіңде дұшпандарыңа жүрегіңді ашасың. Израильдер тоқтамай ренжіп өкпелегендіктен 40 жылда әрең 11 күнде жүріп болатын жолды түгетті. Інжілде ұлттар естелігінің 21-ші тарауында олар тоқтамастан өкпелеп ренжіп, сондықтан Тәңір ұлы жыланмен оларды чағып өлтірді. Израиль халқының 23 мың адамы кенет өлген соң, олар біз күнә жасадық деді. Біз анадай Құдай сөзін оқыған соң сергегірек болайық. Әсілі римдіктерге арналған кітапта да халықтың сенімінің санының ұқсас естелігінде былай деген. Құдай сөзінде айтылған, олардың көп адамдары Тәңірге жақпады. Сөйтіп олардың бәрі кең далада өлді. Бұлардың барлығы бізге сабақ. Олар сияқты зұлым істер істемеңдер. Римдіктердің алғашқы кітабында бұл өкпелеудің бағасы. Өкпелеу біздің жасаудағы ең оңай іс. Егер әрбіріміз түстен бұрын өкпелемесек, бұл бір ғажайып. Қосыласыңдар ма? Онда осы негізгі түйін сөйленіп болды. Жалғасты айтқанымызбен керек жоқ. Тек ерекше дәріптеймін. Өкпілігін кезімізде зұлымдыққа есік ашамыз. Тәңір бізге ауызбен сөзді сыйлаудағы мақсаты оны даңқпен мадақтау. Көктегі Құдайды даңқпен мадақтау. Амен. Біз осылай істеуіміз керек. Екіншісі маңызды түйінім өсек айтпау, адамға кесім жасамау, адамдарды янаттамау. Бұл жақтан әлде қашан Інжілдің бірінші аятын сөйледік, бірақ және Құдай сөзін сендермен бөлісемін. Луқаның 14-ші тарауын көрейік. Қазір басқалардың өсегін айтпауды білеміз. Әрі ашық айтайын, бізге айтты, танитын адамдардың артынан өсек айтпаңдар. Олардың істеген істерін әңгіме етпеңдер. Төменгі пікірлерді талқылайық. Біз өзара кең пейіл, өзара шетке қақпауымыз. Егер сен басқаларға енді кесім жасамасаң, Тәңір саған бақыт сыйлайды. Білемін, барлығымыз айтқымыз келеді. Әй, мен саған айтайын, бізде басқалардың айтқанын естігіміз келеді. Әдетіміз өте ерекше, сондықтан бізде ерекше байқауымыз, басқаларға дұға еткенде мәлім адамдарға дұға етуіміз, көңіл бөлуіміз тиіс. Кей кездер расында сол адамға дұға етуіміз керек. Бірақ менің іздейтінім мен сенетін адам, есімізде болсын, өз өзімізді тергейтін. Біз шынында дұғаны қажет ететін. Қайта болмаса, дұғаны ғана себеп етіп, басқалардың өсегін айтатындар емес. Сөзсіз түсінуіміз. Біз адамдарға кесім жасамағанда зұлымдыққа кесім жасамаймыз емес. Егер біреу басқыншылық жасаса, алдымен білсең өзіңе, о, адамға кесім жасамаймын деме. Зұлымдықтың кесімін парықтай біл. Адамның позициясын жүрегіңе сақтап ескерт. Біз Иса Мәсіхтің шәкірті болып үнемі осы жаман әдетті өткіземіз. Басқалардың күнәсін көргенде тек сол күнәні кесеміз. Қателескен адамдарға позициямызда төмен болып, бір өмір ол адамға жаман бейнеде болдық. Оны мен тоқтамастан шығыса алмаймыз. Бұл жолы оны қастасақ өзіміз өмірі бойы кешірмейміз. Сөзсіз түсінуіміз керек. Кей кездері зұлымдық шынында айдан ашық. Сонда біз, о, бұл күнә. Өзіміз бір істі күнә деп бекіткен кезде, көп кездері тек біз өзіміздің бейіміз ғана. Інжілдегі тәлім берушімен ешқандай байланысы жоқ. Бәлкім бұл екі адамның арасындағы істеген парық қана. Сен бұндай істерге кесім жасайсың. Соңында өзің Сен бар қайратыңды салып ойлайсың. Қазір біз Ломаның 14-ші аятын көрек. Көпшілік бірге көрек, бірінші аяттан бастап. Сендер сенімі аз адамдарды ұстап, талас тартыс іске салмаңдар. Сендер сенімі аз адамдарды ұстап, талас тартыс істемеңдер. Біреулер астықтың барлығын жеуге болатынына сенеді. Сенімі аздар тек чөп қоқтат жейді. Біз қазір үнемі жемей ішпектің іс қылыммен таласпаймыз. Бірақ Інжілде жазылып болмаған кезде адамдар әлдеқашан таласып Тәңірге берген астықты жеуге бола ма, жоқ па деген. Паул Тәңірге арнаған шегінде мәселе жоқ. Тәңірдің бейнесін түсінеді. Сондықтан арнаған арнамағанның парқы жоқ. Паул бұндай астықтарды жеуге алаңсыз. Бірақ ол ұқсас бізге. Егер бол ондай жемектіктерді жеуге сенімің болмаса жеме деді. Үйткені жемісті сеніммен алмаса күнә болады. Сондықтан жесе ештең етпейтін адаммен жемейтін адамдар арасындағы пікір өте қиын болады. Жесе мәселесіз жоқ адамнан жемегеннің сенімі әлсіз болады. Жемеуге тиісті адамның, жеген ана адамның барлығы күнәкар сезіледі. Біздің мұндай мәселеміз жоқ. Шіркеулер ара осы түрдегі ұсыныс бар. Тоқтамастан дау жанжал. Маңыздысы бұл істер Тәңір мен әрбіріміздің сенім арасындағы мәселе. Сырт адамдардың қосылуының қажеті жоқ. 4-ші аятта сен кім едің басқалардың қызметшісін янаттайтын? Ол тұрса, не сүрініп қалса, өзінің қожайынымен қатысты. Бірақ ол орнығып тұрды. Үйткені қожайыны оны тұрғызды. Болжап көрек, егер үйіңде алдырған адамың болса, сендер бұл адамдар жақсы болжаған. Осы райондағы әрбір үйінде қызметші бар. Бұл жердегі әрбір адамды майлағандар, барлығы ана адам шақырған көршілер. Бір күні сендер амандаса барсаңдар, қызметшілері үй тазаласа, сендер ыңғайсыз боласыңдар. Онда көршілеріңе не дейсің? О, бұның сенімен не қатысы? Бұлардың пұлын мен өтеп жатырмын. Бұл жерде түкке тұрмайтын іс істедің ба? Олар тағы да Тәңірдің баласы. Ал Тәңір біздің тырп етпеген мінезімізбен ұқсас. Олар қалай істесе сендермен қатысысыз. Олар біздің алдымызда өз бейнелерін ақтаса болады. Олар сотталатын күні маған тура қарайды. Олардың ісін басқарма. Өзіңді басқаруды үйренсең, өміріңнің қаншама жеңіл болып өзгеретінін білесің ба? Әрине, сенің қандай адам екеніңді білмесем де, басқалардың ісін басқаруды ұнатамын. Мен әліге дейін және де сабырлы болып келемін. Менше өзім көптеген істерді істей алам деп сеземін. Сондықтан көп кездері өзіме ескертіп, мұғалым болса болды деймін, жұмыс болмаса басқалар қалай істегенін деп істемей. Менен үйренгісі келмейтін адамдарды үйретпеймін. Білесің бе, бір рет Тәңірдің айтқан есімде анықтап ал, жолдасың сенің оқушың емес. Ол шынында өте құрметтеуге тиіс. Өйткені мен жолдасымның мынаны ананы істеуін ұнатамын. Жолдас, сенде өте мәз болып кетпе. Бұл жерде және кімнің мұғалым болатынын білесің ба? Мектеп мұғалым болмаса жетекші мұғалым бар ма? Онда сенен бір мәселені сұрайын. Сен кей кездері майданды анықтай аласың ба? Мейлі қай кезде де мұғалым болатын? Олай емес шығар, тек үш адам бар. Төменде шынайылықтың маңыздығын сөйлейтін, өзіңі тезірек шынайы бол. Бірақ мұқаяттылықпен айтайын, егер сен мұғалым болсаң, шынында дұғаны қабылдасаң, Тәңір сені жетектейді. Тура жолда Тәңірдің сыйлаған сыйын істет. Болмаса бұл сый балағатқа айналады. Мен маңдайға басармын. Үнемі ұқсамаған жиынға барғанымда, мен жиынның қожайынымын, сыханада және ең үлкенімін. Бірақ түсінуім керек, осы сөйлеу майданынан түскен соң жолдасымның жарымын. Амин. Тануым керек, басқалардың шіркеуіне барсам, олар сол жердің қожайыны. Бұл жолды білдіргеніне рахмет, билеттің қателігінен үйрендім. Сен мәлім жерде қожайын болған күнде де, ол жерде үлкен емес. Сен мұғалым болсаң да, мәлім жерде сабақ өтесің, есіңде болсын. Сол жерге барсаң болды, мұғалым болмайсың. Тәңірдің берген сыйын істеуіміз керек. Әмілият көруді үйренуіміз керек. Олақтық пен ары бер дабыраламау керек. Сенше бұлай айтсам бола ма? Өте жақсы айттың. 7-ші аятты көрейік. Ешкім бір адам үшін жасамайды, әрі ешкім өз үшін өлмейді. Біз жасайды екеміз, Тәңір үшін жасаймыз. 10-ші аятта, осылай сен неге бауырласыңды янаттай бересің? Сен неге бауырласыңды жеңіл көресің? Барлығымыз Тәңірдің сұраққа тарту майданындамыз. Өйткені Інжілде жазылған, иеме мәңгілік сертімді көрсетіп, миллиондағандар өздігінен тізе бүгеді, миллиондағандар сөзсіз алғысын жаудырады. 12-ші аятты ұнатамын, бұлай қарағанда әрбіріміз өз ісімізді Тәңірге тапсырамыз. Сондықтан өзара таңқиттамайық. Әдіс амалмен бекінейік. Бауырласымызды сататын, не құлататын істерді істемейік. Үшінші ізгі хабар әсілі бұл жерде айналғаны жақсы. Өйткені жаңа ғана тоқтамай сөйлеген үшінші хабардың сұрағы аузымызға берік болуымыз. Үлкен ауыз бар деп басқаларға керексіз пікір бермеуіміз. Өз пікірімізді көрсету. Әдетте басқаларға керек етпейтін кез, рас айтам. Басқалар бізді көріп пікір қажет етпегенде ауыз жабуды үйрену, барлығымыз тек жәрдем еткенде басқалар жәрдеміңді қажет етпесе қайтесің? Мен бұрын бір әпекел сіңіліні танимын. Ол өзінің кішкентай баласын жындандырғалы аз қалды. Ол өте тырысты, тоқтамай онымен байланыс орнатты. Оның бұлай етуі әуелі оның баланың сүйіспеншілігін бұзды. Ол өзі біраз да білмеді. Ол тоқтамай бұл балаға оны бұны үйретті. Кішкентай бала әргіз оны естімеді. Ол тек ол кезде. Бірақ оларға жәрдем бергім келеді дейді. Тек жәрдем бергім келеді. Біз үнемі өзіміздің керекті бостығымызды ұмытамыз. Біз өзіміздің алғымыз келетін еркіндікті бекітуіміз керек. Әрине мен сені және бір шегіне шыққан, басқалардың өзіне қарсы істерін де көрмейтін, тек өзіңе менің ісімді істемейді, қой. Тек ескертемін, шынында басқаларға жәрдем бергілерің келсе, және өзіңнің пікір бостығыңды ашық айт. Біз үнемі басқалардың істеген әдісі бізбен біраз ұқсамаса, оларға жәрдем береміз. Амин. Басқалар пікірін қалай дегенде, көп кездері олар әркез сенің пікіріңнің қалай екенімен қақысы жоқ. Олардың алатыны тек сенімен олардың пікір таласы. Өзім де үнемі осылай етемін. Басқалардың пікірін қалай деген соң, бір естіп олар ұнамағанда, бәлкім мидарында бар деп ойлаймын. Бірақ білесіңдер ма, басқалар дегендей өзіңнен пікір сұраса, өзіңнің пікіріңді өзің білсең жетті. Түсінесің ба? Бұл жерге дейін сөйлеген екем тәуекел айтайын. Менше сүйудің пікірі, мінездің тәкапарлығы. Біз басқаларға не істеуді айтқан екеміз? Өзіміз барған сайын мәселе жоқтай сезіледі. Басқалар біздің пікірімізді көретіндей. Менше біз жанымыздағы барлық адамдардың идеалық бостығын құрметтеуіміз тиіс. Салониялықтарға арналған хаттың 4-ші тарау 11-ші аятында айтқандарымның барлығының Інжілден негізі бар. Алдымен 9-ші аятын көрейік. Қазір маңыздылығын сөйлеймін. Анық естулеріңді тілеймін. Інжілдің бізге тәрбиесі, біз вақсыз вақта жаңжал, толымсыз болу, жылы жүзді болмау бейбітсіздік кеңесі. Әсілі, ұрыс керіс, барлығы біздің ауыз сөзімізден келеді. Бір адам айтпауға тиісін айтып, сыр айтпайтын қайтады. Істемеуге келмейтін істі істейді. Біздің пікірімізде үнемі әуірі шығарады. Сенде болған ба? Өйткені басқалардың саған істегенінде пікірі әрі егесі. Тура жарайды, бұл түрдегі үнемі туылып тұрады. Жуастықпен айтсақ, бұл мәселе Інжілде көп рет көрініп тұрды, және осы себептен. Салониялықтардың 4-ші тарау 9-ші аяты. Бауырластардың сүйіспеншілігін көргенде адамдар жазып беруінің қажеті жоқ. Өйткені өздерің Тәңірдің тәрбиесін қабылдаған, өздері мейірімді. Әсілі сендер Мәчидін бауырластарға бұлай еткендерің болды. Бірақ, бауырластар, мен сендерге тіпті де мейірімді болыңдар демекшімін. Бұл расында менің бүгінгі хабарымның барлығын айтты. Бұл біз үшін айтқанда расында пайдалы. Мен шынайылықпен айтайын. Менше Тәңірдің қуанышы. Ана қазіргі заманда ұнатпайтын адамдар. Паул хат жазып, ана адамдарды мейірі жоқ деген емес, ол бауырластар мейіріне кез болғанда, сендер мұншақ жазуларын қажетсіз. Бірақ, біз сендерге тіпті де мейірімді бол демекшіміз. Паул тек чіркеуіне ғана емес, филиптіктер чіркеуі кезінде де оқсас. Ол көптеген чіркеулерге біздің сеніміміз шынында мықты, бірақ сендерге тағы да талпынып түсіңдер демекшімін. Өзіре мейір бар, бірақ тіпті де мейірлі болыңдар. Бәлкім сен қазір пікіріңді білдіргелі отырған боларсың. Саған айтайын, бұл жиын тоқтаусыз және болмайды, талпынуың керек. Бәлкім пікір беруден дұға жасауың тиіс. Тәңір, расында мені осылай сөйлетесің ба? Қайта менің өз еркім бе? Егер барлығымыз бәрін Тәңірге тапсыруды үйренсек, онда біз көптеген сөздерден аман қаламыз. Сүйіспеншілікте алмайтын жаңжалдан да аман қаламыз. Басқаларға пікір білдіру, байланыс орнату, барыс келіс, барлыға үйренудің бір түрі. Сөйлеме дегенім емес, ойларыңды білдірме дегенім емес. Бірақ біз төтенше байқауымыз керек. Әрине, достарыңмен әңгімелесу бір басқа, қазіргі өкіметтің саяси сынау мөлшері бір басқа, пошта телеграф түрдегі ойларың әсілі барлығы еш қатысы жоқ. Бірақ саған байыптап айтайын. Менше сенің істеу әдістерің қалай-қалай, бұл біраз қатерлі. Ешкім елемейтін сөзбен айтқанда, бұндай сөздерді сөйлеу өте оңай мәселе тудырады. Өзім осындай тәрбиешін ерекше қажет етемін. Естігін келмесе де мейлі, үйткені мен әліге дейін өзімшілмін. Бірақ та, менде де бұл жақтан алға басу бар. Бірақ та мен өз-өзіме сенемін, өзімді басқаруға тырысамын. Тәңірдің сыйлаған барлық амандығын қабыл аламын. Сендерге және айтамын, егер сенімен мәлім бір адамның байланысы, сен оған пікіріңді білдірсең, қаншалықты орнықты болсын, бәрібір оны мазалап өлтіресің. Әрине, маңайымдағы кейбір адамдар тоқтамай осылай істейді. Менің де сондай досым болған, олар тек, о, жарайды, сен және бір рет айтсаң болар ма, көңіліме де алмаймын. Бірақ білесің, менше біз үйрен, өз пікірімізді тартып бөлісудің қажеті жоқ, біреулер құрметтейтін болсын. Шынында пікірімізді тыңдайтын кезде бөлісуіміз керек, әдетте сапылдап тоқтамайтын апайға ұқсамай, айта бермей. Інжілға қайтайық, 11-ші аятта орнату, расында чым пелімен. Орнатумен тыныш тұрмыс өткізу, өз ісін өз орындау, өз қолымен қызмет істеу. Сондықтан бұл жерде Інжіл бізге қатыссыз іске араласпаңдар дейді.